I hope as you watch that.
Nawa, habang pinanonood ninyo ang video, nakita ninyo ang inyong sarili, ang mabubuti ninyong pagpili at ang napakagandang hinaharap na naghihintay sa inyo habang patuloy kayong gumagawa at tumutupad ng mga tipan. Ang isang mabuting babae na ginagabayan ng Espiritu ay makapagpababago sa daigdig. Pribilehyo ko na ngayon na magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, aawitin ng koro ang saligan ng kaligtasan. Ngayong gabi, nakatayo ako sa isang banal na lugar sa pulpitong ito. Kasama ang mga propeta, tagakita at tagapaghayag at mariringal na anak na babae ng Diyos. Napakasayang mabuhay sa mundo sa panahong ito at maging dalagkita. Kayo ay mga piling anak na babae ng Panginoon. Mahal niya ang bawat isa sa inyo. At mahal ko rin kayo. Sa mesa sa aking opisina, mayroon akong estatwang tanso ng dalagitang nagngangalang Christina. Ang original na estatwa ni Christina na singlaki ng tao ay nakatayo sa Copenhagen, Denmark, na parabang nakatanaw sa dagat patungong Sion. Ang desisyon niyang sumabi sa simbahan at iwan ang kanyang tahanan ay hindi madali. At nakikita ninyo na ang mga hangin sa magkabilang direksyon ay malakas na humahampas sa kanya. Matatag siyang nakatayo. Ginagawa ang bagay na mahirap, ngunit alam niyang tama. Inilagay ng kanyang mga inapo ang estatwang ito sa daungang iyon bilang pagkilala kay Christina. Dahil ang impinasya niya sa araw na iyon ay walang hanggan ang halaga sa maraming henerasyon. Para sa akin, ang estatwang ito ni Christina ay kumakatawan sa bawat isa sa inyo. Tulad ni Christina, naharap din kayo sa maraming mahalagang desisyon at gumagawa ng mga pagpili araw-araw. Ilan dito ay mahirap na siyang huhubog, hindi lamang na inyong bukas, kundi ang tadhana ng maraming henerasyon. Kayo man ay nakararanas ng paghampas ng kabi-kabilang pagsalungat, kahirapan, pamimilit ng mga kaibigan at masamang moralidad. Subalit nananatili kayong hindi natitinag at ipinamumuhay ang ebanghelyo sa harap ng nangangalit na uno sa ating lipunan. Tulad ni Christina, ginagabayan kayo ng Espiritu Santo. Gumagawa kayo ng tamang desisyon. Kayo ay matapat at marangal. Wala na akong maiisip pa na mas mahalagang payo mula sa mapagmahal na Ama sa Langit kaysa sa payo niya sa inyo na tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Sinasabi niya, manindigan, maging matatag, manindigan sa katotohanan at kabutihan, manindigan bilang saksi, maging halimbawa sa daigdig, tumayo sa mga banal na lugar. Kaya't ang mensahe ko sa bawat isa inyo ay simple lamang, huwag matinag. Una, huwag matinag sa pagpili ng tama. Sa mga huling araw na ito, walang maliliit na desisyon. Ang mga pagpiling ginagawa ninyo ngayon ay napakahalaga. Ang pagpili o kakayahang pumili ay isa sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Bahagi ito ng plano ng kaligayahang pilili natin at ipinaglaban sa premortal na buhay. Mamuhay kayo sa paraang pakikinggan ninyo at maririnig ninyo ang Espiritu Santo at tutulungan niya kayong gumawa ng mga tamang desisyon. Siya ay magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Ilang linggo na ang nakalipas, pumunta ako sa dati kong eskwelahan noong high school matapos ang maraming taon. Dumalo ako sa isang state conference na ginanap sa auditorium ng eskwelahan. Habang ginagaygay ko ang mga pasilyo, nagbalik sa akin ang maraming alaala. Naalala ko ang mismong naramdaman ko noong nasa high school ako at isang dalagita. Kimi, walang gaanong tiwala sa sarili, mahiyain at gustong-gustong makibagay. Nagpunta ako sa auditorium. Nagbalik na naman sa isip ko ang maraming alaala. Pamilyar sa akin ang bawat detalye ng auditorium na iyon. Isa lang ang nagbago. Ako. Nang araw na iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo sa entablado tulad ng madalas kong ginagawa noong high school bilang student officer. Nakita ko pa ang ilan sa dati kong mga kaklase sa manonood. Ilan sa kanila ay nakadate ko pa noon. Pero ngayon, sa halip na mga siwa ng assembly, Nagkaroon ako ng pribilehiyo sa high school auditorium namin na tumayo bilang saksi at magpatotoo sa tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kabataang babae, tiyakin ninyo na sa pakipag-ugnayan nyo sa iba ay wala kayong ikakahiya 40 taon mula ngayon. Huwag ipagpalit ang pamantayan sa pamimilit ng kaibigan, pagtanggap ng iba at popularidad. Ang impluwensya ninyo sa mga kabataang lalaki ay tutulong sa kanilang manatiling karapat-dapat sa kapangyarihan ng priesthood, mga tipan sa templo at pagmimisyon. At mali ninyo, 40 taon mula ngayon, baka isa sa kanila ang lumapit sa inyo doon sa inyong high school auditorium at pasalamatan kayo dahil tinulungan nyo silang manatiling marapat sa tungkulin nila sa priesthood na maglingkod ng marangal sa misyon. At mali ninyo, baka makatanggap pa kayo ng liha mula sa isa sa mga asawa ng mga lalaking iyon para pasalamatan kayo dahil sa impluwensya ninyo sa kanilang asawa at magiging pamilya noong nasa high school pa kayo. Ang mga pagpili nyo ngayon na hindi lang sa inyo nakakaapekto, walang hanggan ang kahaligahan nito. Huwag matinag. Pangalawa, huwag matinag sa hangarin at pangako ninyo na manatiling banal at dalisay ang puri. Pahalagahan ng dangal, ang inyong kadalisa na isa sa mga pinakamalaking mapagkukunan nyo ng lakas. Nang pumarito kayo sa mundo, ibinigay sa inyo ang mahalagang kaloob na katawan. Ang inyong katawan ay kinokontrol ng inyong isipan at ito ay kaloob ng langit kung saan nagagamit nyo ang kalayaan nyong pumili. Ito ay kaloob na ipinagkait kay Satanas at dahil dito, itinutuon niya ang halos lahat ng kanyang pag-atake sa katawan nyo. Gusto niyang kutsain ninyo, gamitin sa mali at abusuhin ang inyong katawan. Ang kahalayan, pornografiya, immoralidad, mga tato at pagbubutas ng iba't ibang bahagi ng katawan, pagkalulong sa droga, ay lahat ng pagtatangkang kontrolin ang mahalagang kaloob na ito, ang inyong katawan, at mahirap para sa inyo na malayong pumili. Nagtanong si Pablo, hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang inyong katawan ay templo. Bakit? Dahil ito ay may kapasidad na mapanahanan hindi lamang ng inyong walang kamatayang espiritu, kundi ng walang kamatayang espiritu ng iba na paparito sa mundo bilang bahagi ng inyong walang hanggang pamilya. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, ang kapangyarihan niyong lumikha ng buhay isang dakilang kapangyarihan. Dakila ang papel na inyong ginagampanan. Binigyan kayo ng Diyos ng sagradong tiwala. Naghahanda kayo sa pagiging mga ina ng susunod ng mga henerasyon. Panatilihing dalisay at karapat-dapat ang inyong sarili at pangalagaan ang iyong pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat, ang inyong puri at karangalan. Bilang kanyang mga piling anak, ang matalinong payo niya sa bawat isa sa inyo ay lumakad sa landas ng kabanalan sa harapan ko. Kalinisang puri ang mahalagang susi sa templo. Kaya pangatlo, huwag matinag sa pagiging karapat-dapat na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan. Ang tipan na ginawa niyo sa binyag ay pananatilihin kayo sa landas ng kabanalan at kaligayahan. Kapag pinapanibago ninyo ito bawat linggo sa pakikibahagi sa sakramento. Sa pagtupad niyo sa mga tipan sa binyag, maiiba ang kaanyuan ninyo, ang pananamit ninyo at ang kilos niyo sa mundo. Sa pagtupad sa tipan na ito ay magagabayan kayo ng Espiritu Santo. Manatili sa mga banal na lugar at nihiwag lumapit sa mga kapaligiran, musika, media o mga samahan na maaaring maging sanhi ng pagkawala sa inyo ng Espiritu Santo. Sa pagtupad ninyo sa inyong mga tipan, kayo ay magiging marapat at handang pumasok sa mga banal na templo ng Panginoon. At panghuli, huwag matinag sa pagpapahalaga ninyo sa pagbabayad-sala ng tagapagligtas. Ang pagbabayad-sala ay para sa iyo at sa akin. Ito ay nagbibigay kakayahan at nakapanunubos na kapangyarihan. Kung pakiramdam ninyo ay hindi kayo karapat-dapat tumayo sa mga banal na lugar, huwag nang tiisin pa ang pasaning ito. Sa mortalidad, lahat tayo ay magkakamali. Dapat niyong malaman na mahal kayo ng tagapagligtas. Kaya ginawa niyong posible na magbago kayo at magsisi kung nakagawa kayo ng pagkakamali. Ayon ni Satanas na isipin nyo na maaari kayong magbago, pipilitin niyang kumbinsahin kayo na wala ng pag-asa. Kasinungalingan iyan. Makababalik kayo, makapagsisisi kayo. Maaari kayong maging dalisay at banal dahil sa pagbabayad-sala ng tagapagligtas. Ngayon, magtatapos ako sa isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig na naisalaysay. Siguro itatanong nyo, ano ang kinalaman ng kwento ng pag-ibig sa pagtayo sa mga banal na lugar? May kinalaman ito sa lahat ng pagtayo sa mga banal na lugar. Ito ang kwento ng dalagang nangangalang Rebecca. Sa simula ng kwento, inutusan ni Abraham ang kanyang lingkod na maghanap ng karapat-dapat na dalagang mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Siya ay kailangang karapat-dapat sa kasal na pangwalang hanggan, banal, dalisay at marapat. At inutusan ni Abraham ang kanyang lingkod sa matagal at mapanganib na paglalakbay tungo sa lugar na tinatawag na Haran. Maliwanag ang dahilan ng pagpunta niya roon, kailangan ng mga banal na lalaki ng mga banal na babae na makakatuwang nila. Nang papalapit na ang lingkod sa lungsod ng Haran, pumunto siya sa balon para painumin ang kanyang mga kamelyo at ipinagdasal na ituro siya sa karapat-dapat na dalaga na matutukoy niya kapag pinainom siya nito at ang kanyang 10 kamelyo. Nakasakay na ako sa kamelyo at alam na alam ko, malakas uminom ng tubig ang mga kamelyo. Sa Genesis, nabasa natin na hindi lamang umigib si Rebecca sa balon, kundi siya ay dali-dali o nagmamadali sa pagtapos ng kanyang gawain. Pagkatapos ay inilagyan ng lingkod ng mga pulseras at alahas ang mga kamay ni Rebecca at itinanong kung may matutuluyan siya sa bahay ng kanyang ama. Palagay ko nakatulong ang mga alahas. Sabi sa banal na kasulatan, at tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. Siguro mabilis tumakbo si Rebecca. Sinabi ng lingkod sa pamilya ni Rebecca ang dahilan ng mahaba niyang paglalakbay at pumayag si Rebecca na mapangasawa si Isaac. Nais ang lingkod na umalis kinabukasan kasama si Rebecca. Ngunit nakiusap pa kanyang pamilya na mamalagi muna si Rebecca sa kanila ng 10 araw pa. Tinanong nila si Rebecca kung ano ang pasya niyang gawin at sumagot siya ng simpleng, sasama ako. Pamilyar ba ang sagot na iyan sa isinagot ng libo-libo sa inyo na determinadong nagsabi, hahayo ako, gagawin ko ito, nang ipaalam ng ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na may pagkakataon na ngayong magmisyon ang mga kabataang lalaki at babae sa mas batang edad? Ngayon, ito ang aral at katapusan ng kwentong ito ng pag-ibig. Si Rebecca ay handa at karapat-dapat na gumawa at tumapad ng mga sagradong tipan at maging asawa ni Isaac sa ilalim ng tipan. Hindi niya kailangang maghintay at ihanda ang kanyang sarili. Bago niya lisanin ang kanyang pamilya, binasbasan siya at naantig ako sa mga salita sa basbas dahil ipinangako sa kanya na siya ay magiging ina ng yuta-yuta. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kwentong ito ay nang unang makita si Rebecca at Isaac. Hindi ito sinabi sa Biblia, pero palagay ko, inibig na nila ang isa't isa sa unang pakikita. Sapagkat ang karangalan ay nagmamahal sa karangalan at ang liwanag ay kumukunyapit sa liwanag. Nang lumabas si Isaac para salubungin ang pangkat, si Rebecca ay bumaba sa kanyang kamelyo at sinabi sa talata at kanya namang sininta, dito ako napabuntong hininga. Para kina Rebecca at Christina, ang pagtayo sa mga banal na lugar ay hindi madali. Ang hindi matinag ay hindi madali. Malakas ang ihip ng hangin, mabigat igibi ng tubig sa balon, at ang paglisan sa mga tahanan at buhay na nakamulatan nila ay hindi madali. Ngunit tama ang kanilang mga pinili. Kinabayan sila ng Espiritu Santo, sila ay mabubuti, at inihanda nila ang kanilang sarili na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan. Nagmula ang tagapagligtas sa angkan ni Rebecca. Alam ba niya noon na mangyayari ito? Hindi. Mahalaga ba ang mga pinipili ninyo ngayon? Oo. Mga kabataan, ang mga henerasyon ay nakadepende sa ginagawa ninyong pagpili sa inyong kadalisayan at marapat na pamumuhay. Huwag matinag. Dakilang tadhana ang naghihintay sa inyo. Ito ang pagkakataon nyo. Naniniwala ako na ang isang banal na dalagita na ginabayan ng Espiritu ay mababago ang mundo. Pinatototohanan ko na ang tagapagligtas ay buhay. Gagabayan niya kayo, tutulungan niya kayo, at sa mahihirap na sandali, ang kanyang mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.